Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. S Chazanem Naftali Herštykem budeme mluvit o významu tradice při studiu synagogální hudby. Izraelští archeologové našli místo, kde možná ležela ztracená archa. A připomeneme i Maxe Broda, od jehož úmrtí uplynulo 50 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfr. Naftali Herštyk je významný chazan, který pochází z dlouhé tradice kantorů a rabínů. Téměř 30 let působil jako hlavní kantor ve Velké synagoze v Jeruzalémě. Založil také školu, kde učí a předává tradici synagogálního zpěvu. Studovalo zde mnoho význačných kantorů z celého světa. S Naftali Herštykem natáčela Daniela Brůhová.
Naftali Herštyk se intenzivně podílel na přípravě nedávné konference evropských kantorů v Praze, kde jsem ho potkala. Sám také napsal řadu kompozic a jeho styl hudby je poznamenán západoevropským vlivem. Vyprávěl mi o své zkušenosti s hudbou, dokonce s operou.
When I was in England, I was a cantor in a very big synagogue and I studied at the Royal College of Music.
Když jsem byl mladší, dělal jsem kantora ve Velké synagoze v Londýně. Tam mě oslovili jedni z největších hudebních producentů a muzikantů tehdejší doby. Jmenovitě mezi nimi byl Sir George Sholty, který mě požádal, abych zpíval a učil v národní opeře v Coventry.
This is something that dream of everybody.
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl zpívat alternovaně s Placidem Domingem. Bylo mi 26 a tou dobou jsem se i stejně oblékal. Ten důvod, proč jsem to dělal, byl, že pokud zpíváte v opeře, tak je to možnost pro umělecké vyjádření se. Oproti tomu modlitby v synagogách jsou mnohem vnitrnější a intimnější vyjádření, sebevyjádření. Krása hudby v synagoze je, že je takřka bezvěká. Je to následování tradice, která se udržuje po věky a hudba, která zůstávala po věky stejná, její interpretace je potom na dotyčném Chazanovi, aby ji vyložil.
A tak Naftali Herštyk opeře nepropadl, ale naopak dal přednost zpěvu v synagoze a cestě kantora.
Pokud se od tradice vzdálíte, pak už v tradici nenásledujete. Tradice musí být všudy přítomná a zrovna jsme na konferenci probírali, jak se od ní kreativně vzdálit a zase do ní zpátky naplout. Ku příkladu, pokud vezmete motiv z modlitevní hudby a změníte jej, pak se vrátíte do původní motivové vazby způsobem, který nikdo nečeká.
Which is very much like some Jewish American composers.
Pak vytváříte něco, co je podobné židovsko-americké hudbě od skladatelů.
He grew up in Brooklyn.
Jeden z amerických skladatelů byl právě dotazován, kde bere svou inspiraci. Odpověděl, že v brooklynských bytech, kde byly stěny téměř papírově tenké, bydlel vedle učitele, který se specializoval na bar mitzva a odtud ty melodie byly ovlivněny.
It ain't necessarily so. A čím je zpěv v synagoze pro vás výjimečný a přitažlivý? Hraje tam roli i Chazanovo vedení věřících?
Musíte je povznést na duchu a zároveň jim dodat i pocit, že vy cítíte je.
Feel that you feel them.
Dodává kantor Naftali Herštyk.
Yeah.
archeologii platí, že čím déle se v nějaké oblasti kope, tím řidší jsou postupně nálezy. V Izraeli je to obvykle naopak a počet pozoruhodných objevů v poslední době narůstá. O jednom z těch posledních hovoří Jan Fingerland.
Na počátku bylo přesvědčení archeologů, že vrch Kiryat Jarim, ležící severozápadně od Jeruzaléma, není normální kopec, ale uměle navršený pahorek. A byla to dokonce odvážná spekulace, o co vlastně může jít. Opodál leží nejen izraelské arabské město Abu Ghosh, ale také francouzský katolický klášter Panny Marie Archy Úmluvy, tedy místo, kde byla podle hebrejské Bible uložena schrána s deskami zákona. Tyto kamenné desky s vyrytým desaterem měl obdržet Mojžíš na Sinaji během odchodu Izraelitů z Egypta a schrána s nimi pak byla podle tradice součástí kultu starověkých Židů. Teprve když král David získal Jeruzalém a učinil z něj své sídelní město, přesunula se prý archa úmluvy z Kiryat Jarimu na místo budoucího židovského chrámu. Bylo tedy možné v Kiryat Jarim čekat něco, co by svědčilo existenci nebo podobě archy úmluvy? Hlavní archeolog vykopávek Israel Finkelstein, známý i českým čtenářům, proslul jako odpůrce biblického čtení archeologických nálezů. Finkelstein proto mimo jiné popírá, že existují doklady svědčící pro existenci rozsáhlejšího Davidova nebo Šalamounova jednotného království. I tento skeptický archeolog připouští, že v Kiryat Jarimu se objevily věci, které nečekal. Pod vrstvou hlíny archeologové odkryli pozůstatky rozsáhlého opevnění o rozměrech 150 na 110 metrů až 7 metrů vysokého. Šlo vlastně o umělý kopec, který byl nejen nezvykle velký, ale také nečekaně přesně vystavěný. Odchylka od pravého úhlu u více než 100-metrových zdí činila prý nejvýše jeden stupeň. Finkelstein a jeho kolegové z Izraele a z Collège de France, kteří se na průzkumu podílejí, si tedy položili otázku, kdo a proč mohl tuto rozměrnou stavbu zbudovat. Nemohlo jít o stát zrovna malý. Fyzikální metody datace kladly jejich vznik mezi léta 1150 a 770 před občanským letopočtem, tedy teoreticky mohlo jít i o stavbu krále Davida, případně jiného z judských králů. Archeologové se ovšem domnívají, že nejpravděpodobněji šlo o kultické a správní centrum zhruba za 7. století před občanským letopočtem, tedy dlouho po Davidovi, a jeho zadavatelem prý byl asi izraelský král Jeroboám, nikoli některý z judských králů. Finkelstein se totiž domnívá, že Judsko této éry bylo relativně chudé, malé a zaostalé panství, politicky závislé na tehdy ještě mnohem rozvinutějším a mocnějším Izraeli, ležícím severněji. Kiryat Jarim podle Finkelsteina patří mezi několik kultických míst, které vznikaly na místech svázaných s izraelskou kmenovou mytologií, například Beit El je spojený s pravcem Jákobem nebo Samaří s příběhem Exodu. A právě do Kiryat Jarim umisťuje první kniha Samuelova Příběh o arše úmluvy. Není náhoda, že právě tam, protože umělý vrch, skrývající nečekaně technicky pokročilou stavbu a také nábožensky silný příběh o arše úmluvy, ležel na hranici mezi dvěma spřízněnými, ale také rozdělenými židovskými celky, Judskem na jihu a Izraelem na severu.
Oh, yeah.
Co mají společného Jaroslav Hašek, Leoš Janáček a Franz Kafka? Za světovou proslulost vděčí Maxi Brodovi. Více o této možná i trochu zapomenuté postavě české, židovské, německé, ale především pražské literatury v příspěvku Kamily Šustrové.
Spisovatel, dramaturg a novinář Max Brod je ve světě známý především jako zachránce díla France Kafky. Než Kafka zemřel, rozhodl ve své závěti, že jeho dosud nepublikovaná díla mají být zničena. Byl to právě Max Brod, který měl tuto poslední vůli vykonat. Ten se však rozhodl Kafkovo dílo vydat. Redukovat ale Maxe Broda pouze na zachránce Kafkova díla by bylo málo, vysvětluje programová vedoucí Pražského literárního domu Barbora Šrámková.
Je objevitel uměleckých talentů, samozřejmě, že nejznámější jména spojena s tím, že je Max Brod propagoval nebo objevil. V literatuře Jaroslav Hašek, ale možná ještě významnější to bylo v hudební oblasti, Leoš Janáček, ale i autoři jako Josef Suk nebo Vítězslav Novák nebo Jaroslav Křička, to jsou jména, která Max Brod velice propagoval, takže on byl objevitel a propagátor a bohužel teda se zapomíná, že on sám byl vlastně velice plodný spisovatel a ve své době byl vnímán především jako spisovatel.
V roce 1909 vydal svůj první román Zámek Nornepige, který se setkal s velkým ohlasem veřejnosti. Bestsellerem se stal jeho druhý román Tycho de Brahe, který vyšel hned i v češtině. A čím se Brodova díla vyznačovala?
Brod není velký novátor, ať už co do formy nebo i co do témat. On je mistr popisu, můžeme říct, popisu atmosféry, atmosféry nejenom Prahy. On napsal například krásný román Židovky, kde vykreslil atmosféru lázeňského města Teplice a ještě ten předválečný klid a tu bezstarostnost té židovské komunity. A hlavně popisy žen patří také k velkým kvalitám Brodových románů.
V díle Maxe Broda hrálo velkou roli židovství, a to dokonce takovou, že kritizoval jiné autory židovského původu za to, že se nechali pokřtít a tím své kořeny odložili. Platilo to například pro spisovatele France Werfla nebo Karla Krause.
Bral své židovství velice vážně, on dokonce můžeme říct, že byl přesvědčeným sionistou. On se potom i teoreticky zabýval otázkami židovství, náboženství. Jeho nejznámější kniha se jmenuje Pohanství, křesťanství, židovství, ve které se zabývá vlastně vztahy mezi těmito oblastmi. On se učil hebrejsky, on Palestinu navštívil v roce 1924 a otázkou sionismu, budování židovského státu a kulturního sionismu, pěstování židovské identity i mimo oblast Palestiny se velice aktivně zabýval.
Max Brod se na rozdíl od mnoha jiných židovských autorů stihl zachránit před nacisty. Utekl do Palestiny, kde žil až do konce svého života. S Československem udržoval kontakty a v 60. letech se díky uvolňování společenských poměrů dokonce do svých rodných míst přijel podívat.
V roce 64 formálně na pozvání Svazu československých skladatelů Max Brod do Prahy přijel, pobýval zde několik týdnů a hlavně ta jeho návštěva je spojená s otevřením velké výstavy o Franzi Kafkovi na Strahově, kde měl proslov v češtině, v Československém rozhlasu měl rozhovory.
20. prosince uplynulo od smrti Maxe Broda 50 let.
Německá vláda poskytne jednorázové odškodnění 2500 euro přeživším z tzv. Kindertransportů. Ty po pogromu v listopadu 1938 odvezli do Velké Británie z Německa a následně i z Rakouska, Československa a Polska na 10 000 převážně židovských dětí. Ty se již v drtivé většině se svými rodinami neshledali. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.